Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Я пайшоў у першы клас праз пару месяцаў пасля таго, як цягнік з Освальдам, які вяртаўся ў Амерыку пасля 2,5 гадоў жыцця ў Менску, пастаяў некалькі гадзінаў недалёка ад нашага дому ў Берасці, пакуль мянялі колы, свіснуў на развітанне і пагрукатаў праз мяжу. Мы з сябрамі падкладалі на рэйкі манеты. Для цягніка 5 капеек былі не больш адчувальныя, чым матылёк, які сеў на бліскучую адпаліраваную сталь. Атрымлівалася тонкая авальная бляха, залаціста-жоўтая, з крылападобнымі вострымі краямі, за якую ўжо нічога нельга было купіць і, праўду кажучы, якой асабліва нічога нельга было зрабіць. Пятак аніяк не ўплываў і на чыгуначны рух. Прыхільнікі эфекту матылька могуць запярэчыць, напрыклад, што з таго расціснутага пятака пачалася інфляцыя ці дэфляцыя, якая вядома, чым скончылася ў 91-м годзе.
Тэрмін «эфект матылька» зрабіў папулярным даследнік тэорыі хаосу Эдвард Лоренц. У 1961 годзе ён рабіў матэматычныя разлікі мадэлі надвор'я і нязначна на адну дзесяцітысячную долю змяніў адзін складнік у формуле. І раптам атрымаў радыкальна іншы прагноз. На гэтым назіранні было пабудаванае паведамленне на адной амерыканскай метэаралагічнай канферэнцыі. Ці выклікае ўзмах крылцаў матылька ў Бразіліі – торнадо у Техасе.
Паменяць дзве літары ў назве паўднёва-амерыканскай краіны і будзе Беларусь. А Техас у справе Освальда і так ёсць. У суботу 22 лістапада 63 года ў свеце стала менш смеху, больш слёз. Але ўплыў стрэлаў у Даласе на палітычную гісторыю быў неістотны. Ва ўнутранай палітыцы Ліндан Джонсон працягваў рэформы, якія дэмакратычная партыя США пачала рэалізоўваць пры Кеннеді. Пашырэнне грамадзянскіх правоў, канец расавай сегрэгацыі, падтрымка корпусу міру, які даў магчымасць ідэалістычнай моладзі паспрабаваць змяніць да лепшага жыцця ў краінах трэцяга свету і больш уведаць пра свет самім. Удзел амерыканцаў у в'етнамскім канфлікце пачаў драматычна нарастаць яшчэ пры Кеннеді і перарос у паўнамаштабную вайну пасля яго. Дагэтуль дзейнічае падпісаны ім дамова аб забароне ядзерных выпрабаванняў у атмасферы, космасе і пад вадой. Многія лічаць гэта найважнейшым дасягненнем ягонай тысячы дзён у Белым доме. Слова Кеннеді ў Берліне пасля ўвядзення сцяны «Ich bin ein Berliner», «Я берлінец», паўтаралі наступныя прэзідэнты, пакуль сцяна не развалілася ўшчэнт. Палітыка ў адносінах да Кубы засталася нязменнай цягам наступнага паўстагоддзя. Урокі карыбскага крызісу засвоілі абодва бакі. Праз 5,5 гадоў пасля забойства прэзідэнта Амерыка выканала задачу палёту на месяц, якую паставіў Кеннеді. Самыя моцныя рэжымы персанальнай улады рассыпаюцца пасля смерці дыктатараў, іх помнікі трушчаць, а імёны ганяць. Дэмакратыі па сваёй прыродзе гістарычна сейсмастойкія. Невядома, канешне, што б яшчэ зрабіў Кеннеді для Амерыкі і свету, але гэта так і застанецца невядомым. Заважныя змены адбыліся ў працы прэзідэнцкай службы аховы. Перасталі загадзя друкаваць маршруты паездак і агучваць іх даты. Адкрытыя кабрыялеты былі выведзены з парку прэзідэнцкіх машын. Наступныя паўстагоддзя ляўры Освальда не давалі спакою яшчэ тузіну асобаў, а сканчалася ўсё як для матылькоў на рэйках. Іх альбо лавілі і саджалі за краты, альбо яны гінулі самі. Больш амерыканскіх прэзідэнтаў не забівалі. Толькі псіхічна хворы нападнік здолеў параніць прэзідэнта Рэйгана ў 1981 годзе. Чалавечая трагедыя, якая разыгралася 22 лістапада 63 году ў Даласе, абарвала жыцці адных людзей, непазнавальна змяніла лёсы іншых, але не мела гістарычнага вымярэння. Освальд зрабіў не большы ўплыў на хаду падзеяў 20-го стагоддзя, чым матылёк пад коламі цягніка на яго прыбыццё на станцыю паводле раскладу. Рэй Брэдбэры, хоць і спрычыніўся да нараджэння матыльковай тэорыі хаосу, усё ж пісаў фантастыку. Але лепідаптэралогія – навука. –
«Слід мотылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
У менскую вандроўку пасля дох Освальда варта было б узяць кнігу журналісткі Прысцылы Макмілан «Марына і Лі». Это 527-старонкавы том у цвёрдай вокладцы выйшаў у 1977 годзе. У 1959 Макмілан працавала ў Маскве як няштатны рэпарцёр на амерыканскі газетны сіндыкат, жыла як і Освальд у гатэлі «Метраполь». І па падкастцы знаёмага з амбасады пайшла браць інтэрв'ю ў перабежчыка. Освальд пагадзіўся, надзеў касцюм з гальштуком, прыйшоў да яе ў нумар і адказваў на пытанні. Ён уразіў яе тым, што хваліўся першым самастойным дзеяннем у Маскве. Адзін прайшоў да універмагу «Дзіцячы свет», купіў марозіва і вярнуўся. Яна адзначыла дзіўнае спалучэнне інфантыльнасці і рашучасці. Усё ж далёка не кожны быў здольны на такі крок, як адмова ад грамадзянства і пераезд у чужую невядомую краіну. Потым яна напіша:
«Калі наша гутарка падыходзіла да канца, у мяне ўзнікла жахлівае адчуванне марнасці. Яго чакала, я была ўпэўненая, расчараванне. Калі ён сыходзіў, я запрасіла заходзіць. Расейцы мяне папярэдзілі, сказаў Освальд, каб я не размаўляў з амерыканцамі. Але перад тым, як зачыніць дзверы, ён паабяцаў не рабіць рашучых крокаў, не паведаміўшы мне. Праз два дні я пайшла на другі паверх і спытала ў дзяжурнай, дзе Освальд. Ён з'ехаў, адказала яна».
Пасля забойства Макмілан здолела пабудаваць даверлівыя адносіны з удавой Освальда і запісала больш за 700 старонак інтэрв'ю ёй. Яна называла Марыну вельмі сумленным чалавекам, які гаворыць праўду. Кніга «Марына і Лі» стала класікай, яе высока ацаніў Мэлер, які, аднак, адразу заявіў, што не з усім пагаджаецца, і патлумачыў, іначай навошта яму было б пісаць сваю кнігу. І сапраўды. Увогуле, калі паставіць за мэту захапіць з сабой усе дакументы, прысвечаныя Освальду і забойству Кеннеді, дык каб цягнуць 18 тонн паперы, запатрабуецца воз і пара добрых коней, напрыклад, выведзенай у 1950-е годы пароды «Савецкі цяжкавоз». Аднак кнігі, прысвечаныя менскаму перыяду, можна і ў руках панесці, што зразумела. Макмілан па свежых слядах распытала Марыну, апроч Мэйлера ніхто не меў доступу да дакументаў КДБ і большасці менскіх знаёмых Освальда. А з іх толькі адзін, Эрнст Цітавец, напісаў свае ўспаміны. Але адна амерыканская кніга пра Освальда вылучаецца. Па-першае, таму, што была напісана яшчэ да таго, як Освальд стаў пасмяротна усясветна знакамітым, а па-другое, таму, што угадала будучыню Освальдазнаўства. Кніга, дзе прататыпам быў Освальд, называлася «Ідэальны ваяр». Яе напісаў сябра Освальда па службе ў марской пехоце нехта Керрі Торнлі. Торнлі вонкава быў крыху падобны да Освальда і потым шмат гадоў у шматлікіх інтэрв'ю заяўляў, што яны з Освальдам былі прадуктамі генетычных выпрабаванняў, якія рабіла секта евгенікаў, нацысцкіх прыхільнікаў, і што ў яго і Освальда пры нараджэнні ўжывілі прыстасаванні для паслухоўвання, за імі сачылі і манюпавалі з дзяцінства. Торнлі быў ахвярай неўміручай традыцыі, якая пачалася, верагодна, неўзабаве пасля першай размовы Евы са змеем і не спыніцца, пакуль будзе існаваць чалавецтва. Гэта пошук тайных спружынаў там, дзе іх няма, сакрэтных змоваў, дзе іх не існавала, пабудова пірамідаў аргументацыі, якія ні на што не абапіраюцца, непрыняцце фактаў пасля таго, як яны былі спраўджаныя належным чынам. Мяжа, дзе здаровы скепсіс ператвараецца ў псіхічную хваробу, даволі шырокая, часам вельмі. І, як у выпадку з гісторыяй Освальда, можа доўжыцца дзесяцігоддзямі. У Беларусі, напрыклад, пасля выхаду кнігі Мэйлера крытыкі як з лагеру дэмакратычнай апазіцыі, гэтак і з афіцыёзу, будуць абвінавачваць Станіслава Шушкевіча ў супрацоўніцтве з КДБ. Так, галоўны рэдактар газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі заявіць:
«Ёсць яшчэ адна цікавая рэч. У Менск з США прыехаў Лі Гарві Освальд. Не ведаю, навошта яго сюды прыслалі, але ўвесь час яго вучылі страляць. І настаўнікам расейскай мовы ў яго быў Шушкевіч. Паверце мне, КДБ нічога не рабіла без сэнсу. Про тое, каб яго вучыў Шушкевіч, было вырашана ў Маскве, на Лубянцы. Станіслаў Станіславович шмат чаго ведае, але не скажа.
Наконт таго, што КДБ нічога не рабіў без сэнсу, спрачацца сэнсу не мае, кожнаму сваё. Мае сэнс нагадаць, што ў 60-м пасля хрушчоўскага выкрыцця сталінскіх злачынстваў усю ўладу забрала партыйная наменклатура, якая ў мэтах сваёй бяспекі і пад лёзунгам аднаўлення ленінскіх прынцыпаў сацыялістычнай законнасці значна абмежавала усімагутныя органы. І сакратар парткаму, які на буйным заводзе быў фігурай не менш важнай за дырэктара, мог арганізаваць урокі расійскай мовы без персанальных падказак з Лубянкі. Прэзідэнцкі рэдактар таксама закідае Шушкевічу рэпрэсаванага бацьку. Як так, чаму сына ворага народу падпусцілі да сакрэтнай працы? Таксама варта нагадаць, афіцыйнае стаўленне да ахвяраў рэпрэсіяў іх сваякоў было ў тыя некалькі гадоў антысталінскай адлігі хутчэй спрыяльным. Іх аднаўлялі ў партыі, а заслужаных чэкістаў-ардэнаносцаў, наадварот, выключалі. Ішла выбрачная люстрацыя. Недарэчнае таксама сцверджанне, быццам Освальд увесь час страляў, вучылі страляць. Насамрэч, вядома толькі праз два стрэлы, якія зрабіў Освальд на паляванні ў Беларусі, і абодва міма. І аднойчы паўдзельнічаў у стральбе з пісталета ў заводскім клубе ДСААФу. На троечку, як ацаніў інструктор. Увогуле, колькасць журналісцкіх публікацый, успамінаў пра Освальда ў беларускім і расійскім друку, пра ананімных віртуалаў у інтэрнэце лепш памаўчаць, вядзецца на сотні. І цяжка знайсці хоць адну, дзе б не было фактычных памылак, не кажучы ўжо пра дзікія дапушчэнні і фантастычныя высновы. Не ўсё яшчэ вычарпана, канечне. У Менску Освальд мог сустракацца і зусім магчыма бачыўся на вуліцах з людзьмі, дасведчанымі ў тэрактах. Напрыклад, з партызанкай Марыяй Осіпавай, арганізатаркай знішчэння цывільнага кіраўніка нямецкай улады ў акупаванай Беларусі Вільгельма Кубы, што справакавала масавыя расстрэлы мірнага насельніцтва. Ці са старшынём прэзідума Верховнага Савету БССР Сергеем Прытыцкім, што, як герой бесаў Дастаевскага, па заданні сваёй арганізацыі спрабаваў забіць сведку на судзе. Але найбольш блізкі Освальду узростам, поглядам і маштабам здзейсненага злачынства быў мясцовы сучаснік Дастаевскага Ігнат Грынявіцкі, які забіў Аляксандра II, самага ліберальнага расійскага цара, які вызваліў рабоў у Расіі, што амаль у той самы час зрабіў амерыканскі прэзідэнт Эйб Лінкольн. Ну і як тут абмінуць паралелі забойства Лінкольна і Кеннеді?
Першы быў абраны ў кангрэс у 1846, другі ў 1946. Першы стаў прэзідэнтам у 1860, другі ў 1960. Імёны абодвух па-ангельску налічваюць па 7 літараў. Абодвух забілі ў пятніцу, абодвух стрэлам у галаву, абодвух ззаду. Побач з абодвума былі іх жонкі. Лінкольн быў забіты ў тэатры Форда. Кеннеді ў аўтамабілі «Форд» мадэлі «Лінкольн». Абодва наступныя прэзідэнты мелі прозвішча Джонсон, і абодва былі з поўдня. Першы Джонсон нарадзіўся ў 1808, другі ў 1908, але гэта толькі кветачкі. Забойца Лінкольна Джон Вілкес Бут нарадзіўся ў 1839, Лі Гарві Освальд ў 1939. Абодва былі з поўдня, у абодвух трохслоўнае імя, у абодвух імёны па-ангельску налічваюць 15 літараў, абодва былі забітыя перад судом.
Гэты спіс падабенстваў з'явіўся неўзабаве пасля забойства Кеннеді і паўстагоддзя зачароўваў амерыканскую публіку, якая не давала веры скептыкам, якія сцвярджалі, што нічога неверагоднага з пункту гледжання статыстыкі тут няма, што адрозненняў паміж персанажамі нашмат больш, чым супадзенняў, што некаторыя звесткі недакладныя, а паралелі нацягнутыя. Адзін з самых цытаваных аўтараў у свеце, радыкальны крытык амерыканскай палітыкі злева, прафесар Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Наом Чомскі, які нічога ніколі не браў на веру, так выказаўся з нагоды тэорыяў змовы.
Ёсць шмат супадзенняў, невытлумачальных з'яваў, чаму нешта здарылася, а нешта не. Калі паглядзець на кіраваны, кантраляваны навуковы эксперымент у найлепшай лабараторыі, там таксама так. Там таксама шмат невытлумачальных рэчаў, дзіўных супадзенняў. Паглядзіце на лісты, якія друкуюць у навукова-тэхнічных часопісах, такіх як Nature, Science. Пішуць пастаянна пра невытлумачальныя якасці ў тэхнічных эксперыментах, як шмат рэчаў застаюцца без вытлумачэння. Так створаны свет. Шмат розных рэчаў здараецца, пазней можна іх аб'яднаць у нейкую заканамернасць, але раней нельга было. Але і гэтая заканамернасць можа цалкам не мець сэнсу. Проста такая прырода складаных падзеяў. Сведчанні, якія з іх вынікаюць, не маюць каштоўнасці. Перакананне, што гэта магло быць зроблена спецыяльна, выклікае надзвычай малы давер. Велізарная энергія кідаецца на пошукі, хто забіў Кеннеді. Сотні людзей забіваюць увесь час, і што з таго, што адзін з іх быў Кеннеді? Калі б была падстава меркаваць, што існавала якая-небудзь змова ў вярхах, было б цікава, але доказы пра аднаго забойцу аглушальна пераканаўчыя.
Неяк адразу пасля выхаду кнігі Мэйлера я спытаўся ў аднаго менскага літаратара, чаму той казаў знаёмым, быццам я агент КДБ. Крыху сумеўшыся, той патлумачыў, ты ж пісаў пра Освальда. Паводле гэтай логікі ён сам з'яўляўся сексуальным маньякам, заафілам, некрафілам, серыйным забойцам і зрэдку іншапланетнікам. Як казаў у падобных выпадках беларускі класік Уладзімір Караткевіч, хоць ты ўзвый на месяц, стаўшы ракам.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Чытае аўтар.
Маршрут гэтага падарожжа пралягае праз дакументы КДБ, якія атрымаў і апублікаваў Мэйлер. Цымус у тым, што атрымаў ён іх па-расейску, а апублікаваў па-ангельску. А я з ангельскай перакладаў на беларускую. Але гэта не ўсё. Некаторыя дакументы, якія атрымаў Мэйлер ад КДБ, былі перакладамі з ангельскай на расейскую, з якой потым ён перакладаў на ангельскую, а я затым на беларускую. І гэта не ўсё. Каб палагодзіць пытанні з аўтарскімі правамі Мэйлера, быў адпраўлены ліст у амерыканскае выдавецтва і правауладальнікам, дзе апісвалася структура майго даследавання. Ішла гаворка пра аўтарскае права на пераклады, пераклады з перакладаў. Натуральна, ўсё гэта зноў у перакладзе. Вось, як пішчом чытачу трэба лезці ў тыя архівы КДБ. А вось што атрымаецца, калі запусціць выраз «пішчом лезці» праз аўтаматычны перакладчык Google па ланцужку «Беларуская мова, расейская, ангельская, беларуская». «Пішчом лезці», «Пішчат лезет», «Squeak», «Climbs» складана падымаецца. І, сапраўды, складана. Але падымаецца. Як падымаецца з кожным трапятаннем безважкі матылёк, адкрылца ў якога, як сцвярджаюць прыхільнікі тэорыі хаосу, можа нарадзіцца нават бура. І некалі ж можна будзе заглянуць і ў калекцыі КДБ, каб удакладніць пераклады, ды не толькі іх. Але гэта адбудзецца ўжо пасля перамінавання другога паводле вядомасці ў свеце расейскага слова з трох літараў. Калі не спаляць, як некалі ў апошнія гадзіны ГДР палілі архівы Штазі. Хоць як спаліш сляды матылькоў, што адляцелі? Маршрут гэтага падарожжа пралягае праз дакументы КДБ, якія атрымаў і апублікаваў Мэйлер. Цымус у тым, што атрымаў ён іх па-расейску, а апублікаваў па-ангельску. А я з ангельскай перакладаў на беларускую. Але гэта не ўсё. Некаторыя дакументы, якія атрымаў Мэйлер ад КДБ, былі перакладамі з ангельскай на расейскую, з якой потым ён перакладаў на ангельскую, а я затым на беларускую. І гэта не ўсё. Каб палагодзіць пытанні з аўтарскімі правамі Мэйлера, быў адпраўлены ліст у амерыканскае выдавецтва і праваўладальнікам, дзе апісвалася структура майго даследавання. Ішла гаворка пра аўтарскае права на пераклады, пераклады з перакладаў. Натуральна, ўсё гэта зноў у перакладзе. Вось, як пішчом чытачу трэба лезці ў тыя архівы КДБ. А вось што атрымаецца, калі запусціць выраз «пішчом лезці» праз аўтаматычны перакладчык Google па ланцужку – беларуская мова, расейская, ангельская, беларуская. Пішчом лезці, пішчат лезет, squeak, climbs, складана падымаецца. І сапраўды складана. Але падымаецца. Як падымаецца з кожным трапятаннем безважкі матылёк, адкрылца ў якога, як цвярджаюць прыхільнікі тэорыі хаосу, можа нарадзіцца нават бура. І некалі ж можна будзе заглянуць і ў калекцыі КДБ, каб удакладніць пераклады. Ды не толькі іх. Але гэта адбудзецца ўжо пасля перамінавання другога паводле вядомасці ў свеце расейскага слова з трох літараў. Калі не спаляць, як некалі ў апошнія гадзіны ГДР палілі архівы штазі. Хоць як спаліш сляды матылькоў, што адляцелі? Гэтая лепідаптэралагічная экспедыцыя пасля духу Освальда была і даследаваннем менскіх падарожжаў Нормана Мэйлера, які лавіў тут сваіх гістарычных матылькоў. Мэйлер упадабаў Менск.
Гэтая кніга пісалася лягчэй, чым іншыя мае кнігі. Я таксама атрымаў больш ад гэтай кнігі. Я люблю гэтую кнігу, таму што ў мяне быў надзвычайны досвед жыцця ў Менску. Я чуў, а чорт, мне ўжо даўно сёмы дзясятак, я чуў, я яшчэ не памёр. Зусім няблага. Я магу жыць у дзіўным месцы і шмат ад гэтага атрымліваць. Я плённа працую. Было весела.
На заканчэнне нашай доўгай гутаркі я папрасіў аўтара ўявіць сюжэт. Амерыканскі пісьменнік прыязджае ў Менск, дзе атрымлівае матэрыялы сачэння спецслужбаў за амерыканскім грамадзянінам, які жыў тут на пару дзесяцігоддзяў раней. Пісьменнік наймае кватэру, сустракаецца з мноствам людзей, заводзіць знаёмствы, і ўвесь час за ім ведуць назіранні спецслужбы. Паслухоўваюць размовы, здымаюць гасцей на відэо, прымушаюць знаёмых пісаць справаздачы. А потым, праз пару дзесяцігоддзяў, у Менск прыязджае даследнік творчасці гэтага амерыканскага пісьменніка і атрымлівае доступ да архіву спецслужбаў. Мэйлер засмяяўся. Першай пакупкай Освальда ў Менску стала электравілка. Сімбал яго лёсу, што як матылёк, біўся паміж плюсам і мінусам, пакуль не замкнуў напружанне на сабе і не згарэў, пакінуўшы ўспамін. Рухкі, як вугальныя лускачкі, эфемерны, як дым. Хаця можна сказаць і наадварот, 4 мільёны аркушаў дакументаў, якія з'явіліся на свет, прычына Освальда рэч зусім не эфемерная. А рапарты вонкавага назірання КДБ апярэдзілі час відэакамераў на дзесяцігоддзі. І дзякуючы ім можна падрабязна ўявіць дзень Освальда ў Менску. Перад тым, як сесці пісаць гэтую кнігу, я таксама выйшаў з гатэля Менск і павернуў налева. Прайшоў паўз кінатэатр «Цэнтральны», абутковую і ювелірную крамы, затым бясконцы жоўты дом з калёнамі, ззаду засталася заўсёды шматлюдная кнігарня, шакалядны аазіс, крамы кветак і сувеніраў, і праз 5 хвілінаў я ўваходзіў у ГУМ. Падышоў да аддзелу электратавараў, павітаўся з прадавачкай, дастаў з кішэні грошы, падышоў да касы, не заплаціў, а вырашыў прагуляцца па першым паверсе універмагу туды і назад і паглядзець розныя тавары. Падняўся на другі паверх у аддзел мужчынскага адзення, перагледзеў наяўныя касцюмы, вярнуўся ў аддзел электратавараў, заплаціў 1160 рублёў за электравілку, паклаў яе ў кішэню і пайшоў на выхад. Не з пустымі ж рукамі вяртацца.
Прагучала апошняя перадача літаратурнай серыі «Чытальная заля».
Цалкам тэкст можна прачытаць на сайце свабода.орг. Калі вы хочаце атрымаць кнігу Александра Лукашука, пішыце на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Ці на электронны адрас свабода@rfrl.орг.